Blaðsíða 8. Samvinnuverkefnið Vinn-Vinn. Vinn-Vinn er samstarf milli sjónskertra og einstaklinga í meðferð vegna fíknar í Noregi. Samstarfið hófst árið 2014 sem tilraunaverkefni. Blindir og sjónskertir frá Retinitis Pigmentosa eða RPS-samtökunum og einstaklingar í meðferð vegna fíknivanda frá Tyrili-stofnuninni fóru saman í krefjandi fjallaferð yfir helgi. Tilraunaverkefni var vel heppnað og sáu hvoru tveggja samtökin hversu verðmætt þetta samstarf var og vildu þróa það frekar. Þarna fengu einstaklingar sem voru í meðferð að finna að þeir skiptu aðra máli og að þeirra framlag var lykilatriði í því að sjónskertir kæmust öruggir á áfangastað. En fremur fengu þeir sem voru í meðferð að upplifa traust og að vera treyst á. Þeir sjónskertu fengu ánægju af því að hitta áhugasama leiðbeinendur og upplifðu það að þeirra sjónskerðing væri styrkur fyrir verkefnið. Í gegnum árin hefur Vinn-Vinn svo þróast yfir í að vera þrjár langar helgar á ári. Hvernig kom það til að þú tókst þátt í Vinn-Vinn verkefninu? Ástís Evlalía Guðmundsdóttir, sem menntaður sjúkraþjálfari og með RP, tók þátt í Vinn-Vinn verkefninu árið 2016, en á þeim tíma bjó hún ásamt fjölskyldu sinni í Noregi. Ég sá að það var verið að óska eftir þáttakendum í verkefnið í norska RP-blaðinu. Þá var þessi samvinna við Tyrili-stofnunina komin í gang, planið var að fara á skíði og stunda aðra útivist og enda svo með því að ganga upp á hæsta fjall Noregs. Mér fannst þetta strax gríðarlega spennandi og ég hugsaði strax, já, mig langar að taka þátt í þessu verkefni. Ástís segir að hún hafi alltaf haft mjög gaman á útivist og því að fara aðeins út fyrir þægindaramann. Hún gerði sér strax grein fyrir því að þetta yrði krefjandi verkefni. Ég sótti og fékk að fara með. Ég byrjaði strax á því að lyfta og styrkja mig svo ég væri ekki langt á eftir hinum þar sem norðmenn eru almennt mjög duglegir í útivist og þó sérstaklega á skíðum sama hversu vel sjáandi þeir eru. Upphaf samvinnunar og fyrsta helgin. Við sem bjuggum á Óslóarsvæðinu komum saman til Lillehammer með lest. Þar tók á mót okkur rúta sem flutt okkur upp í Tyrili-túnet sem er á Messnalísvæðinu rétt fyrir utan Lillehammer. Þar gistum við öll, bæði þeir sem voru í meðferð hjá Tyrili-stofnuninni og við frá RP-samtökunum. Samvinnan stóð yfir í þrjár helgar, svo fyrst í febrúar, þar sem lögð var áhersla á vetraríþróttir, næsta snemma vors og lokaferðin snemma hausts. Þegar við komum var byrjað á því að kenna leiðsögutækni, hvernig leiðbeina á blindum eða sjónskertum, bæði þegar farið er á skíði og þegar farið er á milli staða. En í RP-hópnum eru einstaklingar með allt frá því að vera með 10-15% sjón yfir í það að vera alveg blindir. Hópnum var skipt upp eftir færni, við vorum pöruð saman 2 og 2 og hélst sú samvinna allar þrjár helgarnar. Þegar farið var á gönguskíði eða sveikskíði, gátu þeir sem þurftu á því að halda fengið búnað þar sem þeir gátu haft samskipti sín á milli. Á sveikskíðum var einnig hægt að notast við stöng á milli sjónskerta einstaklingsins og leiðbeinandans. Þegar farið var á gönguskíði var leiðbeinandinn fyrir framan og gat þá sagt til hvort framundan var beygja til hægri eða til vinstri eða brekka niður. Flestir norðmenn fara mikið á gönguskíði, en það eru nokkrir frá Tyrili-samtökunum sem höfðu lítið farið á skíði og því það var þetta mjög skemmtileg samvinna þar sem allir voru hjálpa öllum. Tyrili-samtökin eru líka með gríðarlega góða klifuraðstöðu í Lillehammer, en við fengum að spreita okkur þar. Við vorum meira og minna úti alla helgina, en mikið var lagt upp úr því að allir væru þáttakendur í daglegum störfum, stunduðu daglega umheyrðu og héldu fastri rútínu sem tilheyrir lífinu. Á kvöldin var svo samvera þar sem við spiluðum, spjölluðum og skiptumst á reynslusögum. Þarna var markmiðið að byggja upp og styrkja jákvæðu hliðarnar. Við erum öll að vinna að einhverju og þarna gátum við nýtt styrkin hvert hjá öðru og hjálpast að við veikleikana. Önnur helgin, sumaríþróttir. Við hittumst aftur í júní og þá bjuggum við í húsinni við vatn nálægt landamærum í Svíþjóðar. Þá var mikið vatnasport. Við fórum á SUBS standbretti þar sem unnið var með jafnvægið á kanú, úrum dregin á gúmmítöðru og sett inn í upplásna kúlu. Þá var einnig farið á tvímenningshjól. Það var undarleg tilfinning þar sem maður þarf að skynja hjólið á annan hátt þegar maður situr á hjólinu fyrir aftan finnum maður ekki hreyfinguna nema í hallanum. Þarna unnum við líka mikið af verkefnum sem reyndu á traustið og samvinnuna. Lokahelgin, hæsti tindur norður Evrópu klifin. Stærsta áskorunin var svo síðustu helgina. Þá var gengið upp á Galdhaupiggen sem hæsta fjall Noregs og hæsti tindur norður Evrópu en hann í 2469 metra hæð. Þetta var krefjandi ganga þar sem við gengum yfir granít, hart berg og það var mikið af ruðningi eftir jökulinn. Þá þurftum við leiðbeiningar hvar fæturnir áttu að fara. Á nokkrum stöðum var svo snarbratt, þá var mikilvægt að leiðbeinandinn ruglaðast ekki á hægri og vinstri. Við vöknuðum snemma og smörðum okkur nesti fyrir ferðina. Við hófum gönguna klukkan 9 við Júvasita. Við gengum saman inn að Stuggebrenn þar sem við tókum stutta matarpásu meðan við skiptum okkur í hópa. Hádegismatinn borðum við svo á toppi Galdhaupiggen í 2469 metra hæð yfir sjávarmáli. Það var merkileg lífsreynsla að finna að loftið farið að þynnast þarna uppi. Sexleitið vorum við svo komin aftur að upphafstað göngunar, Júvasita og við endurum kvöldið á vel verðskulduðum kvöldverði á Rábergstúlen. En þetta gátum við. Það var afrek að hafa komist í gegnum þetta og upplifun að hafa fengið tækifæri til að kynnast þessu frábæra fólki. Við eigum það öll sameiginlegt að vera glíma við eitthvað sem setur okkur takmarkanir. Og undir þetta ritar M.E.K. Með þessari grein eru nokkra ljósmyndir. Á fyrstu síðunni eru tvær konur. Þær eru í þær standa eitthvað staðar hátt upp í fjalli. Bak við þær eru græn fjöll og einnig lengri burtu hvít fjöll. Þær eru með hjálm og þær eru með hérna klifurbönd mitti og í göngu búnaði greinlega klifra eitthvað. Á næstu síðu eru aftur tvær konur, nú eru þær í gulum galla og rauðum galla og eru að klifra upp á fjall, þannig að þetta seinasta ferðin greinlega. Það hanga þarna í reipum og eru að fara samhliða upp að labba svakalega bratta. Á næstsíðustu blaðsjunni svo seinasta ljósmyndin, hún af hópi sem að fara upp snæviþakta brekku og að komast alveg upp á topp á stórum tindi. Með þessari grein eru líka nokkrar auglýsingar. Neðst á fremstu síðunni eru þær þrjár neðst á síðunni. Það The English Pub Reykjavík, Sjúkraliðafélag Íslands og Ebling Stéttarfélag. Á næstu síðu eru þrjár auglýsingar einnig. Það Brim, Brynja Leigufélag og Vaf R. Á þriðju blaðsíðunni Ölgerðin Egil Skallagrímsson með auglýsingu, Eskja og Orkan. Á lokasíðunni hálsíðu auglýsing frá Blindrafélaginu. Þar segir á bláum fleti með hvítum stöfum dúkkuvökurnar vinsælu fást hjá Blindrafélaginu og í vefmeslun félagsins blind.is. Og í miðri auglýsingunni mynd af fléttaðri vöggu.